เวลาคนต่างประเทศนะมาเรียนกรรมฐานในเมืองไทยนะจะงงมากเพราะไม่มีกรรมฐานให้เรียนเยอะเหลือเกินเนี่ยถ้าคนต่างประเทศในคนไทยยังงงเลย ทุกสำนักก็บอกว่าของตัวเองเนี่ยบรรลุมรรคผลนิพพานได้เหมือนกันหมดนะอ้างพุทธวจนะได้ใครก็อ้างได้บางทีพูดประโยคเดียวกันเลยแต่เวลาลงมือปฏิบัติจริงๆเนี่ยดำเนินจิตไม่เหมือนกันภาษาพูดบางทีเหมือนกันนะเรียนยากมากเลยคนสองคนพูดอ้างมหาสติปัฏฐานเหมือนกันทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละบางทีก็พูดนะอริยสัจรู้กายในกายเวทนาในเวทนาอะไรพูดเหมือนกันหมดแต่ลงมือทำจริงไม่เผลอก็เพ่งเพราะอะไรทำไมพลาดไม่เคยเรียนเรื่องจิตสิกขาก่อนที่จะก้าวไปถึงขั้นการเจริญปัญญาต้องเรียนเรื่องจิตซะก่อนเพราะฉะนั้นบทเรียนที่พุทธเจ้าวางไว้ให้นะมันสมบูรณ์เรื่องศีลสิกขาเรื่องจิตสิกขาเรื่องปัญญาสิกขาขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้ศีลสิกขาเป็นการปรับกายวาจาให้เรียบร้อยปรับปรุงกายปรับปรุงวาจาไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นจิตสิกขาเนี่ยเป็นการพัฒนาจิตให้มีความพร้อมสำหรับการเจริญปัญญาปัญญาสิกขาเป็นการพัฒนาจิตให้รู้ความจริงของรูปนามกายใจศีลสิกขาเนี่ยเป็นส่วนของการปรับปรุงพฤติกรรมทางกายทางวาจาจิตสิกขาและปัญญาสิกขาเป็นการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของจิตส่วนหนึ่งทำไปเพื่อให้จิตมีพลังมีความพร้อมที่จะเจริญปัญญาอีกส่วนหนึ่งก็คือการเจริญปัญญางั้นเวลาเรียนกรรมฐานในเมืองไทยมีให้เรียนเยอะมากเลยก็พบว่าถ้าใครไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตให้ดีนั่นก็พลาดอย่างบางพวกนั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วก็นิ่งๆไปเลยเห็นโน้นเห็นนี่ไปนะเห็นพระนิพพานเห็นลูกกงลูกแก้วอะไรต่ออะไรนั่นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเจริญปัญญาเลยจิตมันสร้างขึ้นมามีคนไปถามหลวงปู่ดูลย์ว่าที่เห็นนั่นจริงไหมท่านบอกเห็นจริงๆแต่สิ่งที่ถูกเห็นไม่จริงท่านว่างี้นะเห็นพระนิพพานมีพระพุทธเจ้านั่งอยู่เยอะแยะไม่จริงเรื่องพวกหนึ่งนะทำสมาธิก็ทำผิดเพราะไม่ได้เรียนเรื่องจิตสิกขาเนี่ยก็นั่งสมาธิอย่างเดียวเลยนั่งแล้วขาดสติจิตใต้สำนึกมันทำงานอยากเห็นอะไรมันก็สร้างขึ้นมาให้เห็นได้สารพัดเลยไม่เห็นอย่างเดียวคือไม่เห็นกิเลสเห็นอย่างอื่นหมดเลยบางทีก็เห็นถูกนะทีก็เห็นผิดอีกพวกหนึ่งนะไม่เอาสมาธิเลยไม่เรียนจิตสิกขาเหมือนกันนะพวกหนึ่งทำสมาธิแต่ไม่ได้เรียนจิตสิกขาจะทำสมาธิผิดประเภทอีกพวกหนึ่งก็คือพวกไม่เอาเลยไม่เอาสมาธิเลยมีหลายแบบบางแห่งก็ใช้การคิดพิจารณาเลยนะคิดร่างกายเป็นไตรลักษณ์อะไรเงี้ยคิดอยู่เนี่ยนะคิดแล้วใจมันสงบได้นะแล้วเขาคิดว่าตรงนี้เป็นการเจริญปัญญามันพลาดตรงนี้ตรงที่คิดว่าเจริญปัญญาเพราะจิตสงบเลยคิดว่าเป็นมรรคผลขึ้นมาเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านตำหนิติเตียนมากเลยบางที่ใช้การคิดพิจารณาไม่ทำสมาธิคิดอย่างเดียวอีกพวกหนึ่งนะก็ไม่ได้ฝึกสมาธิอะไรก็กำหนดเลยกำหนดรูปกำหนดนามไปเรื่อยบริกรรมซ้ำลงไปเรื่อยๆทำวิปัสสนา ดูท้องพองท้องยุบยกเท้าย่างเท้ากำหนดลงไปกำหนดลงไปมันคือการจ้องลงไปที่ท้องจ้องลงไปที่เท้าคือสมถะทั้งหมดเลยนี่ไม่ใช่วิปัสสนาเพราะอะไรเพราะไม่สามารถแยกขันได้จริงจิตกับขันไปรวมกันหมดเลยอย่างดูท้องจิตก็รวมเข้ากับท้องดูเท้าจิตก็รวมเข้ากับเท้าบอกแยกรูปแยกนามแยกรูปนามแบบไหนมั้งรูปยกก็อันหนึ่งรูปย่างก็อันหนึ่งรูปพองก็อันหนึ่งรูปยุบก็อันหนึ่งไอ้นั้นแยกรูปกับรูปไม่ได้แยกรูปกับนามนะรูปพองรูปยุบนี่รูปกับรูปยกเท้าย่างเท้ารูปกับรูปถ้าแยกรูปกับนามเนี่ยจิตมันถอนตัวออกมาเป็นคนดูรูปเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้ในบางที่ก็พูดประโยคนี้เลยนะรูปเคลื่อนไหวแต่นามเป็นคนรู้สุดท้ายเพ่งหมดเลยเพราะไม่ได้ฝึกสมาธิที่ถูกมาก่อนบางพวกก็ขยับมือทำจังหวะบอกนี่แหละวิปัสสนาเวลาจิตหนีไปคิดตัดความคิดทิ้งกลับมาอยู่ที่มือถ้าจิตจะคิดตัดความคิดทิ้งให้อยู่ที่มือเน้นอยู่ที่จังหวะการที่เอาจิตไปจดจ่ออยู่กับมือมันคือหลักของสมถะหลักของสมถะกรรมฐานเนี่ยง่ายนิดเดียวเลยมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งเช่นดูท้องพองท้องยุบอย่างเดียวจิตเป็นหนึ่งไม่หนีไปไหนเลยจ้องอยู่ที่ท้องนี่สมถะขยับมือทำจังหวะให้จิตอยู่กับมือไม่หนีไปไหนเลยอันนี้สมถะนะแต่ไม่ใช่ว่าสำนักปฏิบัติต่างๆนี่หาความดีไม่ได้เลยไม่ใช่นะที่เขาพนับเป็นก็มีนะอย่างสายหลวงพ่อเทียนที่หลวงพ่อเคยเห็นนะที่ท่านภาวนาดีหลวงพ่อคำเขียนท่านภาวนาดีงั้นที่หลวงพ่อเทียนสอนนี่ถูกนะท่านบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติท่านไม่ได้บอกว่าห้ามคิดเลยนะท่านบอกรู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติไม่เคยพูดเลยว่าห้ามคิดหลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลย์ก็ตรงกันอีกหลวงปู่ดูลย์ก็สอนคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ต้องอาศัยคิดขณะที่เราคิดเนี่ยเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมาตรงนี้ไม่ต้องคิดให้รู้เอาถ้ามัวแต่คิดว่าตอนนี้จิตเป็นยังไงตอนนี้จิตเป็นยังไงจะไม่เห็นสภาวะจะไม่เห็นว่ากำลังสุขกำลังทุกข์กำลังดีกำลังชั่วอะไรจะไม่เห็นนะงั้นจิตมีหน้าที่คิดก็ให้เขาคิดไปแต่เขาคิดแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วให้มีสติรู้ทันนะแต่ถ้าจิตนี้ไปคิดเราไม่รู้ว่าคิดเนี่ยมันจะไปหลงจิตเราจะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเมื่อจิตไปหลงอยู่ในโลกของความคิดแล้วจะไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริงสัจจะคือความจริงนั้นอยู่ในโลกของความเป็นจริงไม่ใช่อยู่ในโลกของความคิดงั้นเราต้องปลุกตัวเองให้หลุดออกมาจากโลกของความคิดให้ได้โดยการรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดเนี่ยตัวนี้ตัวสำคัญนะไม่ใช่ขยับมือไปเรื่อยเลยเวลาจะคิดก็ห้ามคิดนะสุดท้ายก็กลายเป็นหุ่นยนต์สิ่งที่พลาดเนี่ยสิ่งที่ผิดเนี่ยเยอะมากนะงั้นต้องเรียนหลักให้แม่นหลักของศีลเนี่ยอยู่ที่เจตนางดเว้นเวลามีโอกาสทำชั่วทางกายทางวาจาก็งดเว้นซะตั้งใจงดเว้นซะนะหลักของสมาธิที่ถูกต้องก็คือมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยหลักของสมาธิมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งจิตเป็นคนดูอารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกดูอยู่อย่าให้จิตไหลไปอยู่ในอารมณ์นะจิตไหลไปอยู่ในอารมณ์จะเป็นสมาธิชนิดที่ถลำลงไปจ้องอารมณ์เอาไปเดินวิปัสสนาไม่ได้เราจะมาฝึกจิตเป็นหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่อารมณ์ถ้าเวลาพักผ่อนก็อารมณ์เป็นหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่นะแล้วเวลาจะเดินปัญญาเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นแสนเป็นล้านเลยอารมณ์เคลื่อนไหวเกิดดับงั้นหลักของการปฏิบัตินะมันไม่ได้ยากอะไรสมาธิมีสองชนิดที่พวกเราจะต้องเรียนเนี่ยจิตสิกขาเนี่ยจะทำให้เรารู้จักสมาธิสองชนิดครูบาอาจารย์ที่สอนเรื่องนี้นะชัดมากเลยคือหลวงปู่เทศ ลวงปู่เทศหลวงพ่อก็เป็นลูกศิษย์ท่านเรียนจากท่านเหมือนกันเรียนตอนเป็นโยมนะเรียนตอนเป็นคฤหัสถ์ตอนบวชเนี่ยท่านสิ้นไปนานละหลวงปู่เทศพูดถึงสมาธิสองชนิดอันหนึ่งเนี่ยจิตไปสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตมันเคลื่อนไปอยู่กับอารมณ์มันเดียวเช่นเวลาเราดูท้องพองยุบจิตไปอยู่ที่ท้องเวลาเราขยับมือเนี่ยจิตหนีไปอยู่ที่มือไม่หนีไปที่อื่นเลยจิตไปอยู่ที่มือเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตอยู่กับเท้าไม่หนีไปที่ไหนเลยนี่สมาธิอย่างที่หนึ่งอันนี้จะได้ความสงบเฉยๆนะเรียกว่าอารมณูปนิชฌานอารมะก็คือตัวอารมณ์จิตไปเพ่งอยู่ที่ตัวอารมณ์สมาธิอย่างนี้เอาไว้พักผ่อนจิตจะมีเรี่ยวมีแรงถ้าไม่มีการพักผ่อนเลยไม่มีแรงสมาธิอย่างที่สองที่ต้องฝึกให้ได้คือจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมาธิอย่างนี้แหละจิตหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวทำไงจะเกิดสมาธิอย่างนี้สมาธิอย่างนี้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันตรงข้ามกับจิตที่ไหลไปจิตที่ตั้งมั่นเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เคลื่อนจิตที่เคลื่อนไปจิตที่เคลื่อนเนี่ยเคลื่อนด้วยอำนาจของโมหะที่เรียกว่าอุทธัจจะความฟุ้งซ่านจิตที่เคลื่อนเนี่ยเคลื่อนด้วยกิเลสที่ชื่อว่าความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสตระกูลโมหะถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเพราะมีกฎของธรรมะที่ว่าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติงั้นไม่ต้องไปห้ามจิตจะคิดก็อย่าไปห้ามมันเพราะอะไรห้ามก็ห้ามไม่ได้จริงหรอกเพราะจิตมันธรรมชาติมันคิดนะมันชอบไหลไปแต่ว่าถ้าเรารู้ทันว่าจิตไหลไปจะไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดไหลไปจ้องอยู่ที่ท้องที่เท้าที่ลมหายใจอะไรก็ตามถ้ารู้ว่าจิตไหลจิตจะไม่ไหลโดยที่ไม่ต้องบังคับไว้ตัวนี้เป็นหลักการปฏิบัติที่สำคัญมากที่จะทำให้เราได้จิตผู้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้เนี่ยคือจิตที่มีสมาธิชนิดที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานลักขณูปนิชฌานจิตที่จะเห็นลักขณะคือลักษณะคือเห็นไตรลักษณ์จิตที่จะเห็นไตรลักษณ์ได้แล้วจิตมีสมาธิมีสองพวกที่หนึ่งจิตไหลไปรวมเข้ากับอารมณ์อันเดียวเรียกอารมณูปนิชฌานนะใช้ทำความสงบสามารถเข้าฌาน1 2 3 4 5 6 7 8ได้อีกชนิดหนึ่งเรียกว่าลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นขึ้นมาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้จิตที่ตั้งมั่นตัวนี้ก็สามารถเข้าฌาน1 2 3 4 5 6 7 8ได้นะแล้วบางท่านเนี่ยเข้าสมาบัติที่9คือนิโรธสมาบัติได้นะส่วนอารมณูปนิชฌานเข้านิโรธสมาบัติไม่ได้นะถ้าไม่ได้เพราะว่าจิตเคลื่อนแต่นี้ยากไปนะยากไปที่พวกเราจะเรียนก็ไม่จําเป็นรู้แค่ว่าถ้าจิตไหลไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวเป็นสมาธิชนิดสงบถ้าไหลไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวแล้วขาดสติเป็นมิจฉาสมาธิจะเห็นนั่นเห็นนี่ไปเลยหลงไปเลยงั้นถ้าไหลไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวแล้วก็ยังมีสติรู้ตัวอยู่นะเป็นสมาธิชนิดสงบแต่ถ้าจิตไม่ไหลจิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้เช่นเราขยับมือขยับมือแล้วจิตไหลไปคิดเรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดจิตรู้จะเกิดจิตรู้นี่แหละที่หลวงพ่อเทียนเรียกว่าต้นทางของการปฏิบัติถ้าไม่มีจิตรู้จะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้นะวิปัสสนาจะทำไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะจิตจะไหลตลอดเวลาที่จิตรู้กับจิตไหลเนี่ยสภาวะจะแตกต่างกันเวลาที่จิตไหลนะมันเหมือนเรายืนอยู่ริมตลิ่งแล้วเราตกลงไปในน้ำน้ำก็พาเราไปสมมติตกลงไปในแยงซีเกียงตกในแม่น้ำแยงซีน้ำก็พาเราไปมีท่อนไม้อยู่ท่อนหนึ่งมันลอยน้ำมามันก็ลอยไปคู่กับเรานะไปด้วยกันนะเราจะเห็นว่ามันเที่ยงมันไม่ไปไหนเลยมันคงที่อยู่ด้วยกันตลอดไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดงั้นเวลาที่จิตไปจับอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะจะไม่เห็นเกิดดับหรอกจะอยู่ด้วยกันนะเราต้องดูเหมือนเราอยู่บนฝั่ง ไม่โดดลงไปในแม่น้ำแยงซีเราเห็นเรือมาแล้วเรือก็ไปต้นไม้มาแล้วต้นไม้ก็ไปเห็นสัตว์ตายลอยน้ำมาแล้วเราก็ลอยไปเนี่ยเราเห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วไปใจเราเป็นคนดูอยู่บนบกนะเนี่ยเวลาที่เราหัดดูสภาวะนะเราจะดูแบบคนที่ยืนอยู่บนบกแล้วเห็นสิ่งทั้งหลายไหลผ่านไปต่อหน้าต่อตาเห็นความสุขผ่านมาแล้วความสุขก็ไปเห็นความทุกข์ผ่านมาแล้วความทุกข์ก็ไปนะเห็นความดีผ่านมาแล้วความดีก็ไปเห็นโลภโกรธหลงผ่านมาแล้วโลภโกรธหลงก็ไปนี่จะเห็นอย่างนี้หรือเมื่อเรายืนอยู่บนตึกยืนอยู่บนตึกแล้วมองลงไปที่ถนนเห็นรถวิ่งมาทางนี้รถวิ่งมาทางนี้รถมาแล้วก็รถก็ไปเราไม่โดดลงไปอยู่กลางถนนถ้าเราโดดลงไปอยู่กลางถนนเราจะดูอะไรไม่รู้เรื่องหรอกเพราะต้องรถมันจะทับเอานะงั้นเราต้องมาฝึกให้จิตถอนตัวออกมาเป็นคนดูขึ้นมาอยู่บนบกแล้วเห็นอารมณ์นั้นเคลื่อนผ่านเราไปจิตที่ถอนตัวมาเป็นคนดูได้เนี่ยต้องไม่ไหลไปซะเองงั้นให้เราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขยับมือก็ได้ถ้าเคยขยับมือดูพองยุบก็ได้หายใจก็ได้อะไรก็ได้กรรมฐานอะไรไม่สำคัญนะสำคัญที่ว่าจิตที่ไปรู้กรรมฐานนั้นมันเป็นยังไงกรรมฐานอะไรไม่สำคัญหรอกแล้วแต่ความถนัดของพวกเราเองงั้นไม่ใช่ว่าพองยุบดีพุทโธดีหายใจดีนะหรือขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนดีไม่มีอะไรดีที่สุดหรอกนะใครถนัดอะไรก็ใช้อันนั้นแต่แล้วให้รู้ทันจิตไว้เช่นพุทโธพุทโธนะจิตไหลไปให้รู้หนีไปคิดก็รู้หนีไปเพ่งในความว่างก็รู้รู้ลมหายใจจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ขยับมือจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปจับอยู่ในมือก็รู้รู้ทันจิตถือจะเรียกว่าจิตสิกขารู้ทันจิตถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะไม่เคลื่อนโดยอัตโนมัติไม่ต้องรักษานะอย่ารักษาอย่ารักษาตัวรู้ไว้ถ้ารักษาตัวรู้ไว้จะติดสมถะที่ร้ายแรงอีกชนิดหนึ่งนะแก้ยากเลยแก้กันเป็นปีเลยหลวงพ่อเคยติดมาแล้วอย่างโมโหหลวงพ่อคืนเลยตอนนั้นนะตอนนั้นเราก็ดูจิตเราแหละแต่ดูแล้วจิตมันถลำลงไปดูพวกเราส่วนใหญ่ก็ยังดูอย่างนั้นเวลาเห็นอารมณ์เกิดดับนะดูไปดูไปจิตเราไหลเข้าไปเคลื่อนไปดูไม่เห็นว่าจิตเคลื่อนไปดูนี่ตอนนั้นไปภาวนาวัดหน้าเรือนจำหลวงพ่อขืนหลวงพ่อขืนเป็นพระที่จิตเร็วมากนะจิตไวคน50คนนี่มองพระเดียวรู้หมดเลยจิตใครเป็นยังไงรู้หมดเลยนะท่านก็แซวเฮ้ยประโมทภาวนาไงอย่างนั้นภาวนาอะไรงั้นนั่นมันถูกรู้นี่ตัวรู้มันอยู่ทางนี้มาบอกเราอย่างนี้นะเอ้ยนั่นมันถูกรู้ตัวรู้มันอยู่ทางนี้อ๋อไม่ให้ไปดูตัวนั้นให้ดูตัวนี้ได้เคล็ดวิชาสุดยอดแล้วเข้ากุฏิได้นะตกค่ำดีใจแล้วไหว้พระสวดมนต์เสร็จทำวัดเสร็จแล้วเข้ากุฏิปิดกุฏิเลยภาวนาวันนี้ได้ไม้ตายจับไปที่ตัวรู้พอจับไปที่ตัวรู้ปุ๊บเกิดตัวรู้ซ้อนขึ้นมาอีกตัวรู้เก่าเป็นตัวถูกดูพอเรารู้ตัวรู้ใหม่นะตัวรู้ใหม่กลายเป็นตัวรู้อีกตัวหนึ่งนะมีอีกตัวหนึ่งมารู้อีกแล้วซ้อนไปเรื่อยๆซ้อนไปเรื่อยนะอุ้ยดูจนถ้าถึงเช้ารู้ว่าผิดละจิตนี่นะฟุ้งซ่านไปหมดละนะจิตซ้อนไปเรื่อยๆไม่เห็นมันจะเดินปัญญาตรงไหนเลยโมโหเลยนะตอนนั้นยังไม่ได้บวชหรอกเดี๋ยวสว่างเมื่อไหร่จะไปเล่นงานหลวงพ่อคืนนะให้อยู่กุฏิติดกับท่านนะอยู่กุฏิติดกันประตูกุฏิตรงกันเลยเป็นกระต๊อบเล็กๆกุฏิไม้เช้าขึ้นมานะเราผลักประตูออกมาจะไปเอาเรื่องท่านก็ผลักโครมออกมาเหมือนกันแล้วเล่นเราก่อนเลยเฮ้ยภาวนาไงอย่างนั้นใช้ไม่ได้เลยนะบอกอ้าวหลวงพ่อมาสอนผมให้จับตัวรู้ไม่ได้สอนซะหน่อยแค่บอกว่าไม่ให้จมลงไปในสิ่งที่ถูกรู้ผมแม้ก็ไม่บอกงั้นนะตั้งแต่นั้นนะเวลาพอภาวนาปุ๊บจับตัวนี้ทุกทีเลยไม่ยอมปล่อยเลยนะจับแล้วทรงเด่นดวงอยู่ทั้งวันแล้วไม่ออกเลยนะอย่าไปทำนะเพราะฉะนั้นอย่าไปมองตัวรู้นะแค่ว่ามันมีตัวหนึ่งเป็นคนดูตัวหนึ่งเป็นผู้แสดงนะหลวงพ่อเคยสงสัยว่าจะดูตัวไหน ตัวที่แสดงอยู่มันแสดงขึ้นมากลางหน้าอกเนี่ยสุขทุกข์ดีชั่วผุดขึ้นกลางอกเนี่ยไอ้ตัวนี้น่าจะตัวทุกข์เพราะว่ามันทุกข์จริงๆพระพุทธเจ้าให้รู้ทุกข์เราน่าจะรู้ตัวนี้ให้หลวงปู่ดูลให้ดูจิตจิตมันเป็นคนดูมันอยู่ข้างบนเหมือนมันดูลงมาเราจะดูตัวบนหรือจะดูตัวที่อยู่กลางอกสงสัยนะขยับจะถามหลวงปู่ดูลแล้วขยับเอาไว้ก่อนเอาไว้ดูเองมีการบ้านก็ถามอาจารย์หมดเลยนะอย่างนั้นไม่ไหวแล้วเรียนแบบเรียนติวเตอร์หน้ารามอะไรงั้นเมื่อไรจะเก่งเอาไว้ดูเองดูไปดูมาหลวงปู่ดูลมรณภาพเรียนกับหลวงปู่เทศนะเคยขยับหลายทีนะว่าจะถามเอาไว้ดูก่อนหลวงปู่เทศมรณภาพไปหาหลวงปู่สิมอีกนะหลวงปู่สิมก็มรณภาพจนอาจารย์นี่ตายเรียบเลยนะไม่ได้ถามสักทีใช้เวลานานมากเลยในการสังเกตตัวเนี้ยมันเป็นกรรมฐานที่ยากมากเลยทำไมหลวงปู่ดูลสอนขัดกับพุทธเจ้าพระเจ้าให้รู้ทุกข์หลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตโอ้ยภาวนาปางตายนะถึงเข้าใจตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ที่จริงเราไม่ได้ดูตัวไหนเลยเราไม่ได้เอาตัวนี้เราไม่ได้เอาตัวนี้เห็นตัวนี้เราก็เห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์เห็นตัวนี้มันก็เป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เอาตัวใดตัวหนึ่งนะไม่ใช่เอาอันหนึ่งแล้วเกลียดอีกอันหนึ่งนะถ้าเอาอันหนึ่งเกลียดอีกอันหนึ่งไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็คือทุกตัวนั่นแหละเป็นไตรลักษณ์นี่ถึงจะใช่ภาวนาไปภาวนาไปถึงจุดหนึ่งนะก็จะค่อยเห็นโอ้หลวงปู่ดูลสอนตรงกับพุทธเจ้าเป๊ะเลยที่ท่านบอกดูจิตดูจิตเพราะอะไรตัวสุดท้ายที่เราจะเห็นว่าเป็นตัวทุกข์คือตัวจิตผู้รู้นั่นแหละที่ว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะถ้าพูดไปแล้วตรงไปตรงมาก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคนะไม่ใช่มรรคธรรมดาเป็นอรหัตตมรรคเลยอย่างถ้าเราเห็นกายแจ่มแจ้งเนี่ยได้อนาคามีมรรคถ้าเห็นจิตแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคงั้นเห็นจิตว่ายังไงเห็นจิตว่าเป็นตัวทุกข์ใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกให้ดูทุกข์ตัวที่เห็นทุกข์ยากที่สุดนะคือตัวจิตผู้รู้ดูให้เป็นตัวทุกข์ยากที่สุดเลยแต่วันใดสติปัญญาแก่กล้าจนเห็นตัวรู้เป็นตัวทุกข์นะจิตจะปล่อยตัวรู้แล้วมันจะแปลสภาพเป็นธาตุเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ขึ้นมาธาตุรู้ไม่เหมือนตัวรู้ตัวรู้มีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการไปมีการมาแล้วก็เดี๋ยวเป็นตัวรู้เดี๋ยวเป็นตัวหลงเดี๋ยวเป็นตัวรู้เดี๋ยวเป็นตัวเพ่งเดี๋ยวก็ถูกความปรุงแต่งฝ่ายชั่วเข้ามาเดี๋ยวก็ถูกความปรุงแต่งฝ่ายดีเข้ามาเดี๋ยวก็ถูกความปรุงแต่งว่างๆเข้ามาความปรุงแต่งมีสามอันฝ่ายชั่วฝ่ายดีฝ่ายว่างๆนะปรุงว่างๆก็เรียกอเนญชาพิสังขารเนี่ยตัวรู้ยังตกอยู่ใต้ความปรุงแต่งเพราะฉะนั้นไม่พ้นมือมารไม่พ้นอำนาจมารตัวความปรุงแต่งนี่แหละชื่ออภิสังขารมารสังขารมารมีได้ก็เพราะมีกิเลสมารโดยเฉพาะอวิชชานะยังอยู่ตัวจิตนั้นน่ะยังถูกทำลายอยู่ยังเป็นขันธมารอยู่นะมีขันธมารอยู่เวลามันชั่วขึ้นมามันกลายเป็นเทวปุตตมารนะงั้นเราภาวนานะฝึกขึ้นมาให้จิตเป็นคนดูจิตจะเป็นคนดูได้ด้วยการรู้ทันจิตที่หลงไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ไม่สำคัญหรอกไปกวาดวัดก็ได้กวาดวัดไปนะจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ในแม่กวาดก็รู้นะยังมีพระองค์หนึ่งนะท่านอายุเยอะละท่านมาเรียนที่นี่ได้เดิมอยู่อเมริกาตอนนี้มาเมืองไทยไปอยู่เมืองเลยถึงหน้าหนาวเนี่ยท่านจะมาที่เนี่ยอยู่หลายเดือนหลวงพ่อบอกให้ท่านมีจิตเป็นผู้รู้นะท่านทำไม่เป็นทำไม่ได้อะท่านคิดไม่เลิกวันหนึ่งท่านไปกวาดวัดไปกวาดวัดแล้วท่านเห็นว่าจิตของท่านมันไหลลงไปอยู่ในใบไม้ทันทีที่ท่านเห็นว่าจิตไหลลงไปที่ใบไม้นะจิตผู้รู้ก็เกิดขึ้นเลยท่านบอกโอ้ยมันง่ายนิดเดียวเองนะแค่รู้ทันจิตที่ไหลไปจิตไหลไปอยู่ในใบไม้ก็ได้จิตไหลไปคิดก็ได้รู้อันใดอันหนึ่งถ้ารู้ว่าจิตไหลจิตรู้ก็จะเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตไหลไปนะรู้ว่าจิตหลงไปนะจิตรู้จะเกิดไม่ต้องบังคับให้จิตรู้เกิดนะแล้วเมื่อจิตรู้เกิดก็ไม่ต้องรักษานะเกิดได้ดับได้ช่างมันไม่ใช่ตัวของเราไม่ใช่ของของเราแต่เวลามันเกิดขึ้นมาเราจะรู้สึกตื่นขึ้นมา แล้วพอมันดับไปเราก็จะหลงต่อไปอีกทั้งวันมีแต่รู้แล้วก็หลงรู้แล้วก็หลงที่จริงทั้งวันมีแต่หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะตื่นนอนมาก็หลงก่อนนะแล้วก็รู้ว่าหลงหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้อย่างนี้ทั้งวันเลยมันดีกว่ารู้อย่างเดียวที่เราฝึกให้มีตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะเอาตัวรู้เราฝึกให้มีตัวรู้เพื่อจะมาเดินปัญญานะเราจะเห็นเลยว่าจิตที่หลงก็ไม่เที่ยงดับไปแล้วเกิดจิตที่รู้ขึ้นแทนจิตที่รู้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ดับกลายเป็นจิตที่หลงไปอีกนะเนี่ยจิตทุกชนิดทั้งจิตรู้ทั้งจิตหลงล้วนแต่ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่ได้สั่งให้หลงอยากจะไม่หลงด้วยซ้ำไปแต่มันหลงได้เองนี่มันเป็นอนัตตาจิตรู้ชอบมันอยากให้มันอยู่นานๆมันก็ไม่อยู่เดี๋ยวมันก็หลงอีกนี่มันก็เป็นอนัตตางั้นการที่เรามีจิตรู้ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะเอาจิตรู้แต่เรามีจิตรู้เพื่อจะเห็นว่าจิตนั้นไม่ได้มีแบบเดียวจิตหลงก็มีจิตรู้ก็มีจิตหลงก็มีจิตรู้ก็มีสุดท้ายปัญญามันจะเกิดว่าจิตทุกชนิดน่ะเกิดแล้วดับจิตทุกชนิดไม่ใช่ตัวเรานี่ภาวนาเพื่อสิ่งนี้นะแล้วตรงที่มีจิตรู้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะรู้สึกร่างกายกับจิตโคละอันกันร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะความรู้สึกสุขทุกข์ก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้ความสุขทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้โลภโกรธหลงก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เท่านั้นเองนะเนี่ยที่มีจิตรู้ขึ้นมาก็เพื่อจะมาเจริญปัญญาเห็นว่าร่างกายก็ไม่ใช่เรานะความสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เราความดีความชั่วทั้งหลายก็ไม่ใช่เราส่วนตัวจิตเนี่ยเราเห็นว่าจิตเองก็ไม่ใช่เราจิตเองก็เกิดดับนะโดยมีจิตรู้บ้างจิตหลงบ้างจิตรู้บ้างจิตหลงบ้างบางคนก็มีอีกชนิดหนึ่งจิตเพ่งเผลอไปหัดใหม่ๆเนี่ยนะจิตจะหลงถ้าคนไม่เคยหัดเนี่ยจิตมีแบบเดียวคือจิตหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงดีบ้างหลงชั่วบ้างแต่พอเรามาหัดภาวนานะหัดใหม่ๆเนี่ยจิตหลงไปแล้วก็เกิดจิตรู้จิตรู้เกิดปุ๊บก็เกิดจิตเพ่งกลัวจะหลงอีกหรือจ้องเอาไว้นะก็จะกลายเป็นว่าหลงไปรู้แล้วก็เพ่งหลงรู้แล้วก็เพ่งวันๆนึงวนอย่างเงี้ยแต่พอเราฝึกชำนาญนะมันจะไม่เพ่งมันจะเลิกเพ่งมันจะเหมือนหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ฝึกอยู่แค่นี้กระดิกแค่ดิ่งหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นิดเดียวนะถ้าฝึกไปเต็มภูมินะมันจะไม่มีคำว่าหลงนะมันจะเป็นธาตุรู้ขึ้นมาไม่หลงธาตุรู้นี่ไม่ต้องรักษานะไม่ต้องรักษามันบริบูรณ์อยู่ในตัวของมันเองไม่มีอะไรเข้ามาปรุงได้ทั้งดีทั้งชั่วทั้งว่างไม่เข้ามาปรุงธาตุรู้นี้ไม่ได้นะเป็นอิสระขึ้นมางั้นไปฝึกนะไม่งั้นเรียนที่หลวงพ่อสอนนี่เป็นภาพรวมเลยถ้าเรารู้หลักแล้วเราฟังกรรมฐานไม่ว่าฟังใครพูดเราจะไม่งงแต่ถ้าไม่รู้หลักเลยจะงงมากเลยเพราะทุกคนบอกว่าตัวเองฝึกวิปัสสนากรรมฐานฝึกสติปัฏฐานฝึกภาวนาอ้างตำราเดียวกันทุกคนเลยบางคนนะเมื่อก่อนเนี่ยสอนใหม่ๆเนี่ยองค์เนี่ยสอนเหมือนหลวงพ่อเปียบเลยนะเหมือนเปียบเลยเหรอ ไม่ได้มีสติเลยเห็นไหมแต่ประโยคมันเหมือนกันรู้สึกตัวไว้สิเวลาสอนรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวนะมันไม่ได้รู้สึกนะงั้นโดยภาษาเนี่ยอย่าเชื่อจับหลักให้แม่นแล้วไปพอนาวแล้วเราจะรู้ด้วยตัวเราเองแต่อย่าพูดมากนะลูกศิษย์รุ่นหลังเนี่ยดีลูกศิษย์รุ่นแรกไม่ดีลูกศิษย์รุ่นแรกๆปากมากนะไปพอรู้จากหลักจากหลวงพ่อนะดูได้นิดเดียวอะยังไม่ทันจะเห็นแจ้งอะไรนะจำหลักได้เข้าวัดโน้นออกวัดนี้เข้าสำนักโน้นสำนักนี้ไปว่าเขาอะโมทภาวนาอย่างนี้ไม่ถูกนะหลวงพ่อประโมทว่าไม่ถูกนะหลวงพ่อประโมทไม่ได้รู้เรื่องเลยมันไปว่าเอาเองนะสร้างศัตรูให้เราซะเพียบเลยหลังๆนี่ดีไม่ไปวุ่นวายสำนักอื่นหลวงพ่อพบอย่างหนึ่งนะพวกที่วิ่งเข้าวิ่งออกหลายสำนักเนี่ยไม่เคยมีใครประสบความสำเร็จสักคนเลยนะอยู่สำนักใดสำนักหนึ่งไปเลยนะแล้วทำให้ถูกหลักอ่ะมันมีที่ถูกในแต่ละแห่งเขาพอจะมีอยู่บ้างนะอย่างวัดป่าวัดอะไรยังมีพอมีไม่ใช่ไม่มีนะแต่ถ้าเป็นสำนักที่มันผิดหลักไปเลยนะยังไงมันก็ไม่มีจ้องไม่ให้คิดไม่ให้คิดห้ามคิดห้ามคิดนะยังไงมันก็ไม่มีนะหรือทำใจให้ว่างหรือทำใจไปอยู่ข้างใน อ๋อยังไงมันก็ไม่ได้นะ นะแต่ว่ามันเป็นความรู้เฉพาะตัวนะอย่าไปยุ่งกับคนอื่นถ้าไปดูคนอื่นแล้วเราจะดูของตัวเองไม่ออกเพราะงั้นต่อไปนี้นะอย่าไปยุ่งกับคนอื่นนะดูของเราเองปลอดภัยที่สุดตั้งใจรักษาศีล5ทุกวันฝึกในรูปแบบแบ่งเวลาไว้เลยถ้ามีเวลามากก็ใช้มากหน่อยถ้าไม่ค่อยมีเวลาวันหนึ่ง15นาทีทำในรูปแบบนี้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่ไหลไปจะได้ตัวรู้ที่เข้มแข็งพอเรามีจิตเป็นผู้รู้แล้วเราเดินปัญญาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปอย่าไปเลี่ยงการกระทบให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ถ้ากระทบอารมณ์แล้วกระเทือนขึ้นมาในใจให้รู้ทันกระทบแล้วก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วให้รู้ทันเมื่อเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นแล้วนะถ้าจิตไม่เป็นกลางให้รู้ทันจิตอีกทีหนึ่งเช่นมีความสุขจิตพอใจให้รู้ว่าพอใจไม่ใช่แค่รู้ว่ามีความสุขจิตมีความทุกข์เกิดขึ้นจิตไม่พอใจในความทุกข์ให้รู้ว่าจิตไม่พอใจนะอย่างนี้ถึงจะได้ว่าเราภาวนาเป็นจริงๆลำพังเห็นว่ากำลังมีความสุขกำลังมีความทุกข์มีความสุขแล้วพอใจในความสุขไม่เห็นยังใช้ไม่ได้มีกิเลสขึ้นมากำลังเกลียดกิเลสอยู่เนี่ยไม่เห็นว่าเกลียดกิเลสอยู่ยินร้ายกับกิเลสเนี่ยอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะงั้นทีแรกหัดรู้สภาวะไปตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปกระทบอารมณ์แล้วความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นให้รู้เมื่อความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นแล้วนะถ้าจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายก็ให้รู้ทันจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางรู้สภาวะด้วยความเป็นกลางอันนี้กลางด้วยสตินะมีกลางด้วยสตินะกลางด้วยสมาธิกลางด้วยปัญญาแล้วก็อาศัยกลางด้วยสติแล้วเห็นรูปนามทำงานไปเรื่อยเห็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยสุดท้ายปัญญาเกิดมันจะเห็นว่าทุกสิ่งอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายอะไรๆอยู่ชั่วคราวแล้วหายหมดเลยมันจะเห็นอย่างนี้งั้นต่อไปความสุขเกิดขึ้นจิตไม่หลงยินดีเพราะรู้ว่าอยู่ชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นจิตไม่ยินร้ายเพราะรู้ว่าชั่วคราวเนี่ยเป็นกลางด้วยปัญญาเมื่อจิตเป็นกลางด้วยปัญญาจิตจะหมดความดิ้นรนปรุงแต่งจิตจะเข้าไปสัมผัสพระนิพพานได้นะจะอริยมรรคจะเกิดขึ้นเมื่อศีลสมาธิปัญญาแก่กล้าพอแล้วเอาไปกินข้าวไป